Tokkummaan abbootii gadaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo nagaa fi tokkummaaf mari'achiisuu jira. Namoota abbaa gadaa tokkummaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo dubbise.
Abbaa gadaa Bayyanaa tokkummaan abboota gadaa dhimma nagaaf araaraarra sochii jalqabeera ka jedhudha ka dhagahamaa jiru maaltu kanaaf hin kakaase?
Akkuma beekamu sochii nama Oromoon keessa waggaa dheeraadha. Waggaa 100 Oromoon abbaa biyyummaa fi falmataa ture. Ammaa nuti qabsoo hin calqabee. Haa ta'u malee Oromoon yeroo hunda qabsoo calqabeef gaarii gahuu dadhabame dhuma ol bahee. Kanaaf ga'amu yeroo ammaa kana qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo dargaggeewwan lafaa ol yaatu kuun alatti kuun keessatti dhumuutti amma abbaa biyyummaa Oromoon calqabee yeroo ammaa kana haala gaarii irra gahaa jira. Amma calqabbiin isaa Oromoo kana abbaa biyyummaa isaa beekuudha ammoo wal ta'uun sarreera tokkummaa isaa cimsuun sarreera kan addaa faca'e kun walitti dhufuun sarreera innis. Duruu Oromoon tokkummaa hin qabaan sirni nafxanya addaan waan kukkufeef amma carraa amma arganne kana tokkummoo see deemuun dirqama qabaa. Kanaafummaa tokkumte siyaasa adda addaa oduun ta'in gadaadhaa gadaadhaan Oromooti. Gadaan kun immoo siyaasa abbaa fe'e keessa kana nan deeggaraa sannan ofirraa darbaa yookiin waan deemumuuti. Oromoon garamuu namatti kennitu bineensa alaatu tokkummaa laaleetti mukaan ilma namaa dhiisii saba keenya dhiisii kanaaf dirqama san bahuudha. Oromoo gadaa tokkummaa kun keessa galee warra alaa dhufe keessa jiru kana warra mootummaa wal muufate araarsudha inni keessa galle.
Kan nagaaf araara buusuu kanatti hirmaataa jiru abbootuma gadaati immoo maanguddootas beektotas Oromoo keessatti dabaltanii socho'aa jirtu.
Amma beektotas maanguddootas itti daballaa yaa ta'u malee mataa walitti qabaa jiru numa gaafii gaddaafachaa jirra malee dhumarra hin geenye maalif hunduu keessa galee beektonni keessa hayyoonni keessa galanii fuulduraa hundaa dudubbisne booda immoo hayyoota walitti galchisee maa irratti walii gallaan jiru san araara buusna jechaadha.
Amma sadarkaa maalii irra jirtu maal jalqabdanii jirtu amma?
Amma namoonni alaa galanii siyaasa adda addaa fi nam biyyaa deeman amma biyyatti galaa jiranii isaan dubbisaa jirra. Geolitti fi Anjiralaal Hayiluu Gamsi dubbisne isaan walii galanumaa rakkoon hin jiru. Gadaan nutti kennite waan galeeranii warri gaggalee hundumii. Galma aadaa keessatti yeroo dabre dubbisne an adda addaayi waadaa galanii nu tokko taanaa tokkummaadhaan deemnee jiranii amma fuuldura hin dubbisne illee aduu kamsii itti qabanne. Kanaafuu isaa walii gallee Oromoo dhoromuudha yoo Oromoon teessoodha deeme walii galuun danda'u. Yaa ta'u malee Oromoo cunqursaa jalaa baasu yoo deeman hundi Oromoo kanaa fi walii galleenne isaanirree waa'uma Oromooti malee nu dhuunfaa eegatee abbaasee daldalatee qotatee nagadatee buleedhanii walii gallee. Kanaafuu tokkummaan keenya cimsuudhaaf amma sirriitti araara buufnee jechaadha. Gama mootummaa sirrii itti deema homaa rakkoon hin jiru nuun jechaa jiranii. Hundaa walii galchinee Oromoo kana akka tokko taanee deemnu kanarra jirra jechaadha. Hayyoota immoo ganaa dabalan.
Dhiyeenya kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif durataan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Asmaraatti wal arganii jiroota filatanii araara dubbachuudhaaf walii galanii turanii kana gidduutti immoo Wallagga lixaa keessatti haala mul'atu laalchisee gama dhaadhiwoo yookaan immoo dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootii fi gama adda bilisummaa Oromootii ibsu wal dhibdee qabu babbahaa jira. Kan akkamitti ilaaltu akkamitti furuudhaaf karoorfattan?
Kun egaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee nu gama gamanaa yoo dubbifne araarri dhufa jechaadha. Kanaafuu amma nu wallaallu amma adda bilisummaa Oromootiif kanaan dura dubbifne gasuun dura qabannee jirra jedhe. Nama yoo bira geesse yaada saasanoo fi ibse yaada saasa fudhatteeto waa karamitti deemaan jiru san ittiin deeman. Amma yaada jararraa irree fudhanne fuuldura sagantaa qabannee jechaadha. Kanaafuu. Yaanni isaanii maali? Yaanni mootummaa maali? Akkamitti deemnaa fuuldura akkamitti wanta kana waliisinsiinnee tokko tokkoo nuun dhiibin akka deemu kan amma yaada samirraa fudhachuudhaaf fuuldura sagantaa qabanne yaada namoota duraanii biyyatti galanii yaada fudhanne yaada isaanitti irree nu ibsanii abbootiin gadaa waan jettee ala uummanni Oromoo waan jedhee ala qeerroo waan jedhee ala hin deemnu jedhanii. Kanaafuu namni immoo biyya olii homtu hin jiru biyyummaa isaanirree kana hunda balaa keessatti gubachaa ba'anii namni dhuunfadhaan jiru yaafoo malee walii galchuudha. Karoorfannee fuuldura itti deemnaa jechaadha. Jara sanamma fuuldura dubbisna malee sanaan dura dubbisna.
Abbaa gada Bayyana mee yaadi dhaabota siyaasaa adda addaa walitti fiduu danda'u maali jettanii yaaddu? yaadi wadi galtee umuu danda'u maal jettanii yaaddu akka abboota gadaatti?
Yoo akka abboota gadaatitti dhugaa dubbachuudha Oromoon Oromoodha. Oromoon lamaan sadi hin jiru. Oromoo Booranaa Barreentuu kan ilmaan haadha takkaati. Akka abbootii gadaatitti Oromoon alaabaa abbaa gadaa qaba. Yaa ta'u malee alaabaa abbaa gadaa sana hin deemuudha. Xinnoo siyaasa adda addaa waan deemuuf inni akkuma abbaa gadaa haa ta'u amma nuu Oromoon tokkoomee yoo barbaade lama ta'ee hawwal dorgomu. Ala kamalee dorgommii 16 fidan kun Oromoon bakka 20 hin jiru. Akka yaada keenyatti tokkoomuun dirqama. Oduma garaa wal beektu immoo bakka lamatti siyaasa lamarree yoo goote tokko dorgomaa tokko dorgomdeera gidduu sanitti tokko ol fuudhee tokkorree akkasitti deema malee bakka 10 deemu kun durii Oromoo jechasee sirna naqanyaan irratti utaalee kana tokkoomuu isaanirra jira. Yaa ta'u malee yaada namni mana tokko keessa jiru yaada waaqayyo uume sana hin qaba maatiin irra yaada hin qaba. Yaa ta'u malee mana sana bakka mana tokkootitti deemuun namarra jira jennaan. Kanaafuu nu Oromoon akka sirna gadaatitti guutumaan guutuu. Dimbuleechuun inni gara gadaa cimsuun nurra jira. Yaa ta'u malee amma akkamitti wanna kana ittiin deemnaan jensan sirriitti gorsa alangee gorsa gadaa kennineef akkatti akka deemu yaannaa jechaadhaan.
Abbaa gadaa tokkummaa abboota gadaa Oromoof abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatuu ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Oraa bulaa jiraadha isinirree biyya keenya biyya nagaa nu abboota tokkummaa nu waafidu addaan nu facaasin gaarii nu waafidu Oromoon afaan tokkoon garaa tokkoon an hojiin buleessa walii mararame an abbaa keenyaa kaakilee keenyaa an Oromoo surree kasittisa waaqayyo nu abboota tokkummaa keenya nu waa cimsu.
Hayyee horaa bulaa deebanaa.
Nagaa ta'a.